Emmen jak trid, program li fih niflu fenomeni straordinari u nipruvaw intuhom tifsira loġika u kritika. Nippreżenta ħin Van Nipulef flimkien ma' mistieden li aktar tard nintaqgħu miegħu nitkellmu miegħu fuq dan is-suġġett. Suġġett tal-lum, erwieħ, iħirsa u fatati. Mela, ejjew neżaminaw rakkont li iltqajt miegħu fil-ktieb ta' Eric Brockman The Last Bastion, ippubblikat għall-ewwel darba fl-1961. Ma nafxux l-ewwel darba li jissemma b'dal ktieb jew inkella ħadux minn xi sorsi oħra. Brockman iżewqu ħafna ma jiena hawnhekk se nirrakkuntah fil-qosor. Jidher li kien hemm mara li bsa l-onnella u l-biss tal-ħarir minn taħt li waqfet lil żewġ uffiċjal Ingliżi u talbithom lajnuna x'imkien il-belt. Dawn kienu mixjin lejn id-dwana. Kienet tibsa pulit u deret edukata ħafna. U bil-Franċiż talbithom jgħinuha għax kienet is-sakret barra. U xtaqet li wieħed minnhom jidħol minn ġottieqa u jdawri l-ċavetta minn ġewwa tal-bib fejn kienet ħallita. Mill-jidher, is-sefturi ma kinux riqdin għandha dak il-lejla x'kienet batitol mid-dar għall-festa tar-raħal. It-triq kienet Sant Ursula u l-uffiċjali raw li din it-talba kienet ftit stramba. Kif insertaw is-sefturi kienu kollha barra. Kif ma marriċ issaqsi lill-ġirien jew lill-pulizija meta l-assa kienet qrib. Kif kien hemm il-muftieħ fil-bib minn ġewwa meta hi sakret il-bib minn barra. Imma dawn id-dubji sfumaw fix-xejn mqabbla mas-sens ta' avventura u l-vantaġġ li jagħmlu pjaċir lill-mara daqshekk gustuża, edukata u pulita. Barra minn hekk ma kellhomx għaġla jmorru lura, allura kellhom ftit ħin x'jaħlu. Id-dar kellha bib tqil imponenti bil-ħabba tit-tarram għamra ta' delfin li kienu qed ileqqu f'dik il-lejla qamrija. L-aktar fizzjal żagħżugħ tela fuq spallej sieħbu u ma seb l-ebda problema biex jiftaħ it-tieqa b'mus żgħir u jaqbeż għal fuq it-tapit. Sab kandelabra fuq il-mejda u xera biex biha jista' jara waqt li jinżel it-taraġġ u jiftaħ il-bieb. Waqt li kien nieżel induna li l-ħitan kienu mżejnin minn kwatri b'ritratti taż-żejt ta' persuni ta' dera nobbli importanti. Meta wasal isfel muftieħ kien fil-bieb, eżatt kif qalet hi. Mingħajr problema ta' xejn, dawru darbtejn u bżaqsieqa żgħira l-bib infetaħ ħelu ħelu. Dik l-imbirka mara, tgħix kemm damet tirringrazzjahom u kważi sfurzatom biex jidħlu ftit ġewwa jieħdu grokk qabel imorru lura lejn il-fregata. Issa kollox kien qed juri lil mara u l-istorja tagħha kienu għalmenu akkidru ġenwini. Għalhekk ma qalux le, taħletom salott trik u wara li stednithom joqogħdu bil-qiegħda fritilhom tazza mbita abjad li ferret f'tazzi sbieħ tal-kristall. Kompli tkellimhom bil-Franċiż u ma biġbuha bil-ftit Franċiż imkisser li kienu jafu. Kellha karnaġġjon delikat u bajdani ta' mara nobbli li ma tantx għamlet xogħol manwali jew ħadmet fix-xemx. U kienet tibsa ċurkett bid-djamant daqsix. Donna baqgħet ftit mistaġba li kienu Ingliżi għal xi raġuni stenniet li jkunu Franċiżi. Wieħed minnhom wara li talabha permess li ilha qiegħed b'sorpriża kebbes sigarett. Niżlu l-ewwel tazza nbit u offritilhom oħra ma ddeċidew li aħjar jinġabru għax il-ħin kien għadda ġmielu. Il-qamar kien staħba u d-dlam donnu naqqas minn dik l-atmosfera ħelwa u venturuża li kienu għadhom kemm għaddew minnha. Ftit wara kienu qed jonħru fis-soda d-dojoq tagħhom fuq il-fregata fil-Port il-Kbir. L-għada fil-għodu għamu jixtarru dik l-esperjenza stramba b'ħafna mistoqsijiet ibernu ġo moħħom. Minnu fih, wieħed minnhom minduna li kien ħalla l-kartiera ta' sigaretti warajh. Apparti li kienet tal-fidda u ta' valur sentimentali, kienet skuża tajba biex jindagaw aktar fuq dak id-dar u r-residenta misterjuża. Iddeċidew li wara li kellit il għalejn triq sa dan sursla u wara li telgħu dak it-taraġġ antipatku sabu ruhom quddiem il-bib imponenti. Imma donna id-dar kienet mibdula ħafna. Mhux biss minħabba d-dawl ta' wara nofsinhar li qeret ħafna mill-misterju tal-lejl qabel. Il-ħabba tiet kienu għadhom hemm imma kienu maħmuġin u ħodor bil-firdi ram. Il-ħitan kienu mibruxa għaxra. Quddiem it-tarġa prinċipali kien hemm ukoll ħafna ħmiġ mal-art. Il-bib kien imsakkar u kien hemm x'aħta tajlu u telqa'. għal darba dartejn ġibdu l-katina tal-qampina li kienet iġġamjata msadda u ma kawżax ħlieb żaqsieq. Ippruvaw il-ħabbata imma ma kien hemm l-ebda tweġiba. Il-ħin kien għaddej ġmielu u x-xenq titersaq lejn l-għabex. Fejn kienet il-mara? Fejn kienu s-sefturi? Dik il-kartiera kienet għal-qalb wieħed mill-fizzjari intebaħ li t-tieqa li kien daħal minnha li tajt qabel kienet għadhom bexqa. Ġithom l-idea li jagħmlu bħalma għamlu l-lejl ta' qabel u jidħlu hemm u jġibu l-kartiera. Ma kienu se jagħmlu xi ħażin daqshekk. Reġa' tara fuq l-ispalla ta' sieħbu u ma lajja sapruħu fil-kamra. Imma l-art kienet qibsa biċ-ċangaturi, fejn kien it-tapit. Fejn mar il-kandelabra? Bis-suffarini li beda jixxer waħda wara oħra beda jaħraqsu baħ kull darba, imma irnexxielu jasal sa ħdejn il-bieb. Il-muftih hemm kien għadu u seta' jiftaħ lil sieħbu. Imma issa d-dar minn ġewwa kienet differenti wkoll, trap, anqbut u telqa' kullimkien, il-mejda kienet miksija bliega ta' abra u ħajt tal-ħarir minn sux mill-brib. Ħati tal-iskantament il-kartiera hemm kienet fuq il-mejda, taħt it-trap u l-aqbut. Meta ġranet wara komplew jindagaw, il-ġirien qalulhom li dik id-dar kienet ilha magħluqa u mitluqa snin twal. X'kien ġara? Kienu marru lura fi żmien jew kienu ltaqgħu ma' spirtu ta' xi mara li mietet hemm snin qabel. Ejjew nażaminaw din l-istorja kif nistgħu. L-ewwel nett, storja hija storja bħal din hemm ħafna fit-tradizzjonijiet ta' pajjiżi differenti. Hija ġraja ħelwa li sabiħa tirrakkonta waqt xi lejla kiesħa fejn trid tinħoloq atmosfera jew xi ghost tours. Għal dawk li jieħdu ghost jitkexxu ftit. Mela, x'inhu ma l-possibiltajiet? Jew ġrad veru jekk u hekk jista' jkun wieħed mill-possibiltajiet imsimmija huwa li marru lura fi żmien, jekk u hekk se jinħolqu ħafna problemi xjentifiċi. Teorija ta' relatività ta' Einstein tiftaħ il-possibilità li bniedem li jivvjaġġa b'veloċità qawwija ħafna jista' iż-żmien jaktar jgħaddi aktar bil-mod għalih. Imma din ma taħdimx għal din l-istorja kieku marru lura fi żmien. Kollox madwarhom kien jinbidel. U mhux id-daru l-mara biss, loġikament, xjentifikament fiċ-ċirkustanzi msemmija din it-teorija ma jistax ikun li taħdem. Hemm imbagħad l-idea ta' spiritu jew ruħ. Jekk dik li raw kienet biżdiera, kif se tferrahom l-inbit? Tismagħhom jitkellmu u tkellimhom lura. Spiritu ma jkollux solidità. Suppost lanqas ikollu wudnejn biex jisma' jew il-sienu kordi vokali biex jitkellem aħseb wara kemm se jkollu moħħ biex jipproċessa. U l-annella, u l-ħwejjeġ tal-ħarir, minn fejn ġabithom? Kellha xi gwarda robba bi ħwejjeġ spiritiċi li tista' tagħżel minnhom? U l-inbit minn fejn kien ġie u fejn marru il-flixken u t-tazzi. Possibilità oħra li din mhijiex ħlief-leġġenda urbana li għaddiet minn ħalqa li ieħor matul iż-żminijiet u tinbidel u tissebbaħ u tadatta skont il-lokal u ċ-ċirkostanzi. Fil-fatt fil-ktieb The Ghost of Malta, il-mibki ġewwa t-tard, isem istorja oħra miktuba minn John Campbell, id-disa' duka ta' Argyle, il-Marquis Lorne, fl-1887 fi Blackwoods Magazine. Istorja jisima Who Are They? A Maltese Apparition. Din hija simili minn flok mara waħda, hemm tnejn, uffizzjal wieħed. L-iż-żewġ nisa ltaqa' magħhom ħdejn ċimiterju u ħaduh ukoll il-Belt Valletta. Id-dar minn għalija kien jisima Omnia Somnia. Aktarx dawn l-istejjer oħra bħalhom jiġġeneraw waħda mill-oħra u għandhom nisel aktar qadim minn hekk. M'għandna l-ebda dokumenti u evidenza konkreta li veru ġraw. Lanqas għandna dati speċifiċi. Nafu biss li suppost seħħew meta kien hawn il-forzi Ingliżi. Jista' jkun ukoll ivvintaw bħala ċajt tal-fizzjali u komplu jirrakkontaw biex saret leġġenda. Il-filosfu ta' seklu 14 William of Ockham ħareġ bil-liġi ta' l-ex parsimonie. Jiġifieri inti għandek tmur għall-iktar spjegazzjoni sempliċi. Li marru dra fi żmien, asserzjoni li f'ċirkostanzi ta' dan l-għadettu ma nafx jistax isiru. Li dik il-mara kien spirtu, jew inkella min jaf. Din mhix storja vvintata li tlewwen it-tradizzjonijiet tagħna. Għalija l-aħħar spjegazzjoni tagħmel l-aktar sens. U nixtiequ kemm nixtiequ li tkun veru, il-fatt iruna li dawn l-istejjer m'għandhom la evidenza u lanqas loġika. Minna un-uftitiju għan n-intkelmu ma l-ewwel mis-sidan tagħna li huwa l-professur Anton Grech, psikjatra ovvjament u personalità tar-radio tat-televiżjoni, però sadattant biex nbidlu naqra l-atmosfera nisimgħu kanzunetta minn Maggie Riley, kanzunetta ta' Mike Oldfield isimha Moonlight Shadow. Il-vuċi ta' Maggie Riley, kanzunetta ta' Michael Field Moonlight Shadow li kombinazzjoni, et jgħid li l-profs għamek li hija waħda mill-favoriti tiegħu wkoll.
Il-favorita, l-ewwel diska li sfint mal-mara tiegħi kombinazzjoni, u kull okkażjoni konna tal-familja ndoqquha.
Ma nistax immaġinak tisfina din kanzunetta.
Ejwi, ma dak iż-żmien konna, żmien id-discos.
Mhux żifnabbli. Imma insomma, niġu għas-soġġett tal-lum, mela kellna dik il-ġnajja li probabbilment taqbel miegħi li hija probabbilment moddija minn ħalqa lieħor, x'inhu mal-kummenti tiegħek jiġifieri fuq għalli.
Jiena għalija dawn huma stajjar ħelwin. Illi wieħed kien jimla l-ħin speċjalment meta ma kienx hawn it-televizjoni, u hekk meta n-nies speċjalment fis-sajf kienu joqogħdu kollha wara l-bib għall-frisk iparlaw. U storja tgħaddi mill-oħra ġirina. Bħala xjentist nitkellem hawn, xettiku ħafna li huma affarijiet veri dawn. Li jistgħu jkunu stejjer u jiġu modifikati u hekk jista' jkun jiġri. Ma neskludix li xi fizzja li kun xorob xi ftit. jara d-dinja ftit differenti taħt l-effettella l-koħli jgħid stoni. Għana barra, għax minn ximkien tritt oriġina. Iġen naħseb ħadd ma qabad u jgħid tara ħan inventa din l-istorja. Minn ximkien tkun oriġinat.
Eħe, ma jista' jkun li tkun oriġinat ukoll anke minn xi kidma ta' short stories jew fiction u hekk jiġifieri mbagħad. Dak li jkun jiftakara jara kontaj bid-dila jirranġa, fil-fatt nitkellmu fuq għadjek. Mela, aħna nitkellmu bħalissa mal-professur Anton Grek li huwa professur tal-psikjatrija u naraw ħafna u nisimgħu ħafna fuq it-television u fuq ir-radio. Mela, ħan saqsik mistoqsija s-aktar mhux fuq din l-istorja, aktar diretta. Jiena nitkellem ħafna nies, kull darba jiena għandi attitudni pjuttost kritika u xettika fuq dan is-suġġett. Kull darba li nitkellem ma' nies, jidher ma jiena ħassejtek, smajtek, ħafna nies jgħidu li kollhom esperjenzi anomali, jaraw, jisimgħu, ħossu xi ħaġa li ma jistgħux jispjegawha. Issa jiena lija jekk bniedem qed jara xi ħaġa u ħadd ieħor mhux qed jara, dik il-ħaġa li qed jara hija hija reali, imma hija soġġettiva, m'għandix eżistenza oġġettiva. Għaliex xi huma forsi r-raġunijiet hemm skizofrenija nafu li ovvjament, imma mhux il-każ ikollhom skizofrenija, hemm ħafna affarijiet oħra li. X'taħseb?
Mela, mela kull huwa komuni li nies ikollhom esperjenzi ta' affarijiet li mhux qed isaħħu veru. Mela, aħna pereżempju jien bħalissa qed nara mikrofon, hija id-dawl jirrifletti fuq għajnej jew din twassal messaġġ għal moħħi. Jekk nisma' jaqgħu s-sound waves fuq widnej jew jasal messaġġ għal moħħi. Issa huwa relattivament komuni iktar milli naħsbu illi l-moħħ jimmarka li qisu ġiet informazzjoni minn barra meta fil-fatt ma jkunx ġie. Dawk ġewwet ngħidulhom hallucinations. Ġifiri m'hemm ħadd qed jitkellem u smajt xi ħadd jitkellem. Hemm ukoll dawk li jgħidulhom illusions. Illusions hija meta tasal informazzjoni ma tkunx biżejjed u l-moħħ itija forma għax il-moħħ dejjem jipprova kemm jista' jkun l-affarijiet ikunu forma kompleta.
Hekk ma nimportax interrompik naqra, jiena nagħmel ħafna illużjoni. L-illużjoni hekk hija li inti qed triom kaxxa li tidher vojta fil-fatt ma tkunx vojta, qed tifhem dik hija illużjoni.
Aħna l-eżempju li nħobbu nġibu pereżempju xi ħadd għaddej mitriq qiegħed jidlam, qiegħed tfittex xi ħadd, ikun hemm siġra żgħira u mill-bott taħsibha hu. Moħħu kien marka qisu qisu kif qed m'hemmx informazzjoni kompleta fil-moħħ, il-moħħ jaqgħad kif irid. U dik komuni hu mixejn, tiġri ħafna u l-illusions li tagħmlu minn tibgħu eżempju ieħor. Hallucinations hija iktar hija li jekk pereżempju xi ħadd qed jisma' xi ħaġa, il-moħħ qed jimmarka veru li hemm vuċi. U llum għandna prova xjentifika ta' dan illi hemm dak li jgħidu lu functional MRI, aħna nieħdu MRI tal-moħħ, jekk xi ħadd pereżempju għandu xi stroke jew hekk, nieħdu MRI tal-moħħ, qisu għandek ritra dettaljat tal-moħħ u tara kif inhu. Stampa. Llum hemm dak li jgħidu lu functional MRI, biex nagħti eżempju, mhux ritratt misek qed tara video il-moħħ kif jaħdem. U jekk xi ħadd jgħid li qed jisma' l-vuċijiet, dik l-erja tal-moħħ li tiġi active meta tkun ġiet is-sound minn barra fuq il-widnejn, xorta tkun aktif. Ġi dak li jkun mhux qiegħed jimmaġina, imma l-moħħ qed jimmarka veru vuċi. Issa, din għalfejn tiġri hemm diversi ċirkostanzi. Ċirkostanzi li inqisuhom normali u ma jinkwitawniex. Biex nagħti eżempju, pereżempju, meta imutlek xi ħadd jkun qrib. Komuni li titħol id-dar u jisek smajtu jgħajatlek, jew smajtu jkellmillek, ikellmek. Dik hija parti minn bereavement normali tiġri. Jew jekk xi ħadd pereżempju sejjer jorqod jew qiegħed fil-moment li qed iqum, f'dik il-parti fejn li tkun isek bejn imqajjem u rieqed li tisma' xi viċijiet hija normali, ma tinkwetanix. Tiġi mhux normali jekk issir b'mod regolari matul il-ġurnata. U għandek jisu 8% tal-population, xie darba joħra għaddew minn dawn l-esperjenzi. Meta jkunu persistenti imbagħad hemm kondizzjoni li jgħidu l-psikozi. Insemmejt iskizofrenja, l-iskizofrenja hija waħda minnhom. Però mhux skizofrenja, biss hemm diversi kondizzjonijiet. U li jiġri nafu eżatt jiġri għandna kemikal fil-moħħ jismu dopamin. Dal-kemikal huwa importanti fost affarijiet oħra għal meta xi ħadd jimmaġina pereżempju jekk xi ħadd ħajpinġi sinġra, jgħid ħa nimmaġina sinġra. U qed jimmaġina qed juża dal-kemikal. U f'dal kundizzjonijiet għal xi raġuni jew oħra l-moħħ ikollu mod eċċessiv ta' dil-kemikal qed jipproduċi żejjed. Allura jibda l-moħħ jirreġistra li jisma jew jara jew ixhom jew iħoss affarijiet meta fil-fatt ma jkun hemm xejn. U teżist il-kura u kura li li tagħmel tnaqqas tibbilanċja l-kemikals tal-moħħ u tnaqqas dal-ammont ta' dopamin żejjed li jkun hemm fil-moħħ.
Imbagħad hemm sitwazzjonijiet oħrajn li forsi ma nafx tista' titkellem fuqhom, pereżempju semmejna l-istress, l-istress ta' bereavement meta jinqoslok xi ħadd. Imbagħad hemm dik li jdula peripheral vision ukoll, inti tara xi ħaġa minn kif taħdem l-għajnejn tagħna xejn, jiġifieri l-affarijiet li huma fil-peripheral vision dak li huma fuq barra ma tarahomx kultant ċari biżejjed interpretom interpretom
fil psikjatrija huwa taħt illusion. Din tal-peripheral vision hekk taqa' taħt illusion. Aħna jien ġeran biex nispjega dak li jkun ngħidlu ħampinġi xi ħaġa. U mpinġi ċirku u nħalli ftit void fejn jien naqgħod. Ngħidlu x'qed tara ġeran dak li jkun qed teħdaqha tajn jara ċirku sħiħ. Għax inti l-moħħ juża l-information li qed ikollu u jagħmel xi ħaġa
toħloq pattern u x'hekk. Dika Michael Shermer li huwa fuq da suġġett ta' isejħilha paternicity, l-abilità li għandu l-bidem li joħloq disin jaqgħad id-dots u joqgħod. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-sleep paralysis ukoll, sleep paralysis ukoll.
Dik hija mela dik hija
l-ħeddiela.
L-ħeddiela dik hija kundizzjoni oħra gejn kundizzjoni اللي دبزة هفنا نيسا كم ميشتان كويتا ما هفنا يبزو منا اللي يجري احنا لرقات وام قصان في سايكلز و سايكل منو ميكولو كل ما سيسين تلقو هفنا السيكا شراجو هلا تقوم في ديك البارتي انتي الموخ ما يكولوش مساجي بالزايد بيش داك اللي يكون قوم يتشقلا ويبقى يسو ħossu paralizzat il-ħeddiela li dbeżza ħafna nis. U hemm ħafna leġġendi.
Anki ġirat għandu jkun anke waqt anestetiku li jkollhom.
Tista' tiġri għax inti hija parti minn proċess normali tal-irqad.
Nixtieq li għandek tarħin, però ħan issidnek hekk ma jimpurtax għall-programm li jmissina, però nixtieq li nitkellmu fuq xi ħaġa oħra forsi ma nafx tista' tgħid ħadd fuq il-memorja. Kif in-nies ħafna drabi meta jgħaddi ċertu żmien l-affarijiet kif ġrawlhom jinbidlu xi ftit ukoll hemm il-kriptomensija minn dik da confabulation, x'taħseb fuq.
Mela, il-memorja ġeneralment dak li kun aktar ma jgħaddi żmien il-memorji li jkellu tihom iktar kuluri, romantiċizzhom, jara s-sabiħ biss, etc. Confabulation hija meta dak li jkun ġeneralment tiġri li min ikun għamel żmien jixrob ħafna alkohol. Taffettwa dik l-erja tal-moħħ illi bija titgħallem affarijiet ġodda. Jiena, pereżempju, jekk xi ħadd qatt ma rajtu tgħidlu x'ismek u jgħidlek jiena Vanni. Jien daħalta f'memorja jekk wara 3 minuti ngħidlek x'ismek għax daħalta fir-recent memory. Hawn minn dil-kapaċitajiet li fa li jagħmel memorji ġodda. Allura hekk pereżempju ġieħ jitkellem fuq xi ħaġa li ġra ġimilu meta kien diġà dibda tibdi l-kundizzjoni, mhux se jkollu memorja tagħha. Però jkollu memorji ta' affarijiet ta' sena ilu qabel qabdet il-kundizzjoni. Allura jibda il-memorji tal-antik ikunu tajjeb. U l-ġodda jibda jimlihom b'affarijiet inventati. U dik hija l-confabulation. Fejn għandek mixture ta' memorji veru long term plus affarijiet li mhux veru xorta għax il-moħħ ma kienx kapaċi jirreġistru.
Interessanti ħafna u hemm ħafna aktar x'ngħidu fuq dan is-suġġett. Jiena intom mistemmiela qed tisimgħu forsi qed taraw ninqara bħala spoil sport għax dawn l-istejjer tal-irwieħ huma żbieħ ħafna, mhum kitbu ħafna kotba, però li qed nipprova nagħmel jiena li ndaħħal fis-semmija flimkien blajnuna tal-Prof Anton Grek l-idea ta' ħsieb kritiku li niddifferixxu bejn il-fantasija u r-realtà. Għax il-fantasija sabiħa, ma' importanti li inżommu saqajna mal-art. U dawn il-programm biħa nitkellem fuq diversi suġġetti. Jien nixtieq li jekk ikolkom xi kummenti tibatuli email fuq skettiku@gmail.com u jien inkun nista' nitkellem fuq is-suġġetti jew fuq il-kummenti li tagħmlu intom. U illum nixtieq hawnhekk waqt li qiegħed hawnhekk nirringrazzja ħafna minn qalbi lill-Prof Anton Grek li ingħaqad magħna tal-kontribuzzjoni tiegħu, nirringrazzja wkoll it-tekniku, il-Jordi De Bono, nirringrazzja wkoll lilkom li qattu tisimgħu magħna. Dit-tema li tkunu magħna għall-programm li jmiss fejn se jkomplu nitkellmu fuq suġġett komplementarju. L-spirti li ma jidrux dir id-darba il-poltergeist, spirti mqarbin li jagħmlu ħsejjes u jwaqgħu u jgaraw l-affarijiet. Sakemm nerġgħu niltaqgħu flimkien mal-Prof Anton Grek insellmilkom.